VOA.
Kan fayyaa misoomaaf barnootatti fuuleffatee hojjetu waldaan misoomaa Oromiyaa bara 1993 biyyattii keessatti hundeeffame odaa kan jedhamu waajjiraalee isaa damee as Ameerikaa kaabaa keessatti banataa jira. Daayirektarri olaanaan waldichaa obbo Dajanee Itichaa yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiru. Jaalanneen dubbistee jirti. Hojii waldichi geggeessu dubbachuudhaan jalqabu obbo Dajaneen.
Akkuma beekamu waldaan misoomaa Oromiyaa waggoota 25 darban kana keessatti manneen barnootaa 731 ijaaree jira. Haadholiif daa'immanii hambisuudhaaf buufata fayyaa 200 ijaaruun meeshaa barbaachisaa ta'e guutee ambulaansii bituudhaan pirojektii bishaan qulqulluu uummanni keenya akka argatuuf pirojektii 1,800 hojjechuudhaan walumaa galatti waggootii 25 kana pirojektii 3,400 ijaarree uummanni keenya akka tajaajilamu goonee jirra. Maallaqa immoo gara birrii biiliyoona 4.1 maallaqa Itoophiyaatiin baasii godhee waldaan kun hojii kana hojjetaa jira. Waldaan misoomaa Oromiyaa magariisa taate uummata fayyaalessa ta'e du'a haadholiif daa'immanii kan keessatti mul'annee fi uummata ga'umsa qabu ofiisaatiin waa murteeffachuu danda'u uumuudha mul'anni isaan ture. Garuu waggootii 25 kana erga hundaa'ee amma ammaatti keessuma barnoota fayyaa uummata keenyaa bishaan qulqulluu dhiyeessuu buufata fayyaa ijaaruu meeshaalee barbaachisaa ta'e guutuun kaayyoosa kana dhugoonfachuudhaaf amma ammaattis egaa godinaalee Oromiyaa 20 keessatti waajjira mataasaa qaba. Aanaalee 276 ol keessatti hojjetaa mataasaa hin qaba. Guutuma Oromiyaa keessatti waldaan iddootti pirojektii isaan hojjenne hin qabu jechaadha. Waajjirri walaanaa keenya Finfinnee magaala Oromoo guddittii keessatti naannoo Boolee Madaalamiitti biiroo mataasaa miliyoona 130 ijaarrate achitti gaggeessaa jechaadha.
Deemsa waggooti dheeraa kana keessa rakkinnis hin mudate maal?
Rakkinni nu muddate rakkinuu Oromoo muddataa turedha. Uummanni kun yoo walitti dhufe maal hojjechuu akka danda'u waan beekamuuf gidiraan tokko tokko harka wayaa jalaatiin waldaa kana ragaa turanii keessumaa bara 1989 waldaan kun sirba sun irratti birrii miliyoona 100 fi 70 ol sassaabbachuun isaan yaadatama. Birriin kun immoo birrii guddaadha. Uummanni keenya daangaadhaa daangaatti socho'eeti kan kana godhe. Adeemsi kunis sodaa waan qabuuf harka wayaa jalaatiin hamma deebi'ee bara 2002 yookiin immoo bara 2008 keessanitti uummanni keenya uummanni koo jedhe keessuun akka abdii kudhatuuf daark taayim yeroo uummanni keenya waldaa kanarraa saamlee kudhatee fi gidiraan guddaanis waldaa kanatti akka inni hojii isaan hojjenne ta'aa turedha. Booda garuu tarsiimoo haaraa itti wanneedhame. Akkuma beekamu adde Adaanech Abeebee gara waldaa kanatti hoggansatti dhufanii booda keessumattuummoo Oromoon asitti hunda walitti birmatee wal bira dhaabbate tokkummaasaa akka inni eeggatu sagantaa tokkummaa misoomaaf jedhu labsuudhaan uummanni keenya daangaadhaa daangaatti socho'uudhaan waldaa misooma Oromiyaa gaaddisa uummata Oromooti jennee bakka Oromoonni wal bira gaarii ta'anii Oromiyaa boruu fi hiree isaa murteeffachuu danda'u jennee kan dubbannuuf kanaaf jechaadha.
Egaa akkuma beekamu amma Yuunaayitid Isteetsi keessa jirtu kaayyoon keessan maaliif imaltuun keessan gara gamana dhufu?
Ameerikaa kaabaatti asiisee dhufneef tokko nuti yeroo ammaa kanatti uummanni kaaba Ameerikaa iddoo Awurooppaa keessa jiru biyya addunyaa kana keessa jiru hundi isaa akkatti biyya kana dhufe gidiraan isa ragaa hin beekamu. Uummata kana caalas namni Oromoo jaalatus Oromoodhaaf hojjetus jira jennee yaadu. Har'a garuu tokko wal bira dhaabbanne walii birmanne Oromiyaa boruu hiree keenya boruu irratti akka waliin hojjennuudhaaf waan amma arganne kana itti fufsiifachuudhaaf immoo waldaan misoomaa Oromiyaa hojii hojjetaa jiru jira. Hojii kanaan dura hojjenne ammaas waan hojjetaa jiru gara fuulduraatti waan hojjechuu barbaadu Oromoota asiitiif hiruudha. Inni lammataa immoo Oromiyaan biyyi sunis hiyyees. Uummanni kun immoo ekspiriyaansii adda addaa qaba waan adda addaa qaba. Kanaaf akkamitti biyya isaatti darbee biyya isaa sun guddifata? Mootummaa fi daaspooraa ala jiru kana gidduutti dildila ta'uudhaan walqunnamtii anachi jiruuf anas jiru wal keessa fiduudhaan isaanis biyya isaanii irratti ga'ee isaanii akka taphataniif kana taphachuudha. Inni kan bira akkuma Oromoo tokkotti immoo waan kaleessa nutti dhufeen sun akka hin deebineef yeroo ammaa kana misoomni misooma kamiyyuu caalu misooma humna namaati jenneetu yeroo hunda kan dubbannu hayyoota boru Oromiyaa bakka bu'an uumuudhaaf waldaan kun qotee bulaan naannoo Oromiyaa miseensa miliyoona 7 ol qabna. Kun faabrikaa guddaa tokko hojjetataa jira. Faabrikaa hooggantoonni boruu keessaa bahan addunyaatti beeksisuu danda'an ijoollee dandeettii addaa best mind jedhaman Oromiyaa keessaa funaane. Yeroo ammaa kana mana barumsaa bultii addaa Adaamaatti ijoollee 612 nyaata isaanii waa hunda danda'uudhaan ijoollee keenya barsiifataa jirra. Manni barumsaa kun immoo Itoophiyaa keessatti waggaa arfan darbaniif 1ffaa.
Ijoollee baratanii qabxii guddaa maatirikii irratti fidan baay'ee akka qabaataa ture dubbatama. Mee waa'ee sanarra xinnoo naa ibsaa.
Tarsiimoo haaraa tooftaa haaraa uummanne uummata keenya of bira hiriirsifanne ijoollee kana barsiisaa jirra. Ijoollee dandeettii addaa qabani. Ijoolleen kun waggootii 2 darba keessanitti qabxii biyyattii sun keessatti qabxii olaanaa fiduudhaan riikardii adda addaa cabsuudhaan ijoolleen keenya barumsa isaanii kaayyoo isaanitti kenname sun baataa turani. Yeroo ammaa kana doktoroota hedduu horachuu dandeenyarra barma kana qofa ijoollee 313 qorre keessa 300 darbuudhaan keessumaa immoo ijoolleen 54 meedikaal doktorii Tuqura Anbassaa fi Paawuloositti yeroo ammaa kana barnoota isaanii Jimma Yuunivarsiitii keessatti barataa jiru. Egaa ijoolleen baay'ee biyya sun keessatti qabxii olaanaa mana barumsaa fidaa jirudha. Garuu rakkoon quunname tokko jira. Ijoollee intarnaashinaal kompitante ta'an ijoollee kan saayinsii fi teeknooloojii gonfatan uummachuudha jennee qotee bulaan keenya kaleessa waggaa har'aa yeroo akkanaa kanatti uummanni qotee bulaan Shawaalee Xaaxaa fi kuntaala 250 gisee ijoolleen achitti duuta ta'u awwaalu asitti ijoollee kanaaf akkasitti fiduudhaan ganduma baranaa kana Wallagga Lixaarraa xaafii kuntaala 140 fedhanii akkasitti kan ijoollee kana barsiifatan uummanni qotee bulaan keenya haala kanaan ijoollee kana barsiifataniif garuu. Ijoollee kana addunyaa adda addaa keessatti iskoolarshippii argannee barsiifachuudhaaf hin dandeenye. Uummata keenya biyya alaa jiran deemnee isaan dubbisaa jirra. Biyya alaas ijoolleen qabxii olaanaa qaban baay'een Chaayinaa fi Kooriyaa keessatti barsiifataa jirra yeroo ammaa kana. Akkamitti immoo daran ijoollee achi baafnu kana saayinsii fi teeknooloojii keessumattuu barri kun bara teeknooloojiiti ITiiti waan ta'eef ijoollee keenya tireen goone akkaataa Oromoon barbaadutti. Akkamittis uummannaa ijoollee keenya irratti murtaa hireen keenya isa kana hojjechuudhaafi gaheen uummata keenyaa biyya keessaa iddoo olaanaadha. Namoonni dhuunfaan barma sunitti biyya adda addaarraa yeroo biyyatti dhufan gorsaa isaanii keessatti meeshaa maayikirooskoppii fiduudhaan kitaaba 2-3 nuuf fidanii Awurooppaa kana keessaa biyya adda addaatiin dhoskaadhaan nu gargaaraa turan jiru. Isaan baay'ee galateeffanna. Amma immoo ijoollee keenya baay'ee. Waldaa kana gargaaruuf bu'aa kana irratti itti gammadaa jiran jiru. Isa kanaaf dhumne jaalanne.
Egaa amma yoonaa naannoo itti uummata argitanii haasofsiistan jiraa ega dhuftanii?
Akkuma dhumne Chikaakoo sa'aatii 12 achi turre waan ta'eef kominiitii liidarsi warra ta'an isaan arganne isaan wajjin mari'anne gara Poortilaanditti dhumne. Poortilaand baay'ee si gammachiisa. Baguma Oromoon baay'atee dhalatee baga jiraate jennee kan itti gammannee hanlee argannedha. Manneen barnoota adda addaa deemnee akka laalluuf manni barumsaa keenya sun sadarkaa sunitti akka nuuf ka'uuf nu gargaaraniiru. Ijoolleen keenya namoota adda addaa nu dubbisaa turanii guyyaa eegadda galgala diinar riseepshinii qabna ture namoota muraasaan akka faamiliitti wal arginee mari'anneerra bakka ambaasaaddarri as jiranitti isaan wajjin dubbanneerra. Kan lammataa waldaa misooma Oromiyaa North America chaapteriin Poortilaand kaleessa galgala hundeeffameera. Ijoollee kana nutu barsiisa. Kan dhuunfaadhaan ijoollee hammanaa waggaadhaan ispoonsar goone barsiifna jedhan ijoolleedhaaf waggaa si'ootannaati birrii 42 ol baasii baafna. Kanaaf ijoollee 2 barsiisa ijoollee 3 jedhanii achatti waadaa galanii karaa koreetiin raawwataa kan jiru.
Qarshii Itoophiyaa achuu keessan?
Kompiitara 68 laaptooppii bitaniif bootuma sunitti fidanii nutti kennanii jiru. Ijoolleen keenya nu boonsanii.
Sagantaan itti aanuu gidduu kana lafti dhaquuf karoorfattan jira?
Guyyaa boruummoo Siyaatilis chaaptariin achiis hormaalii hin hundeeffama. Sattaasuudhaan gara Minisootaati kan deemnu. Oromiyaa xiqqoo jedhamtee beekamtu gaafa Maarchii 2 achi geenya. Achittis qoonsila embaasiin guyyaa banamuudha achirratti arganne. Sun booda waldaa misooma Oromiyaa heed kwaartariinsaa North America oofishaalii akka North America tti waldichi biraanchii banata. boardin state adda darra jiranis guyya gaafa si achitti hin argamu achi deebi'uudhaan Lancasteridha. Sun booda final chapter hundeessuun keenya DCdha achirratti dhumachaadha isaammaa kanarratti. Kanaaf kota waliin taane Oromiyaa har'aa fi Oromiyaa boruu wal qunnamsiisa. Gildila dhaloota kuma kaleessa waliin tokko taanee seenaa hojjenne sun waliin ammas dinagdeeshii guddifne obboleeyyan kootiif dhaam Oromoo kootiif dhaam jijjiirama dhufeen mamaree jijjiiramni sunis lafa hin qabanne waan ta'eef hammana barumsaan argan ammas hin jira waan ta'eef keessumaa gammoojjii Baalee fi gammoojjii Morana keessatti ijoollee kan mana barumsaatti finnee barsiifne tokkummaa keenya akka cimsannuuf kanan ergaa dabarsan.
Minnesotaa keessa qophii jiru kan ilaaleen dubbii himtuu chaartara Minnesotaa akka ta'an aadde Huriyaa Lataa gaafadheera.
Piroojektiin biyya keessatti hojjetamuu danda'u nama keenya ka ala jiruutiin fandi ta'ee piroojektiin guguddaan hojjetama jennee yaanna. Kanaaf Minnesotaan immoo Little Oromiyaa jedhamtee waamamti namoonni keenya baay'een as jiru waan ta'eef heedkwaartariinsaa as tahee asirraa chaaptaroonni adda addaanii akka gad dhaabbatanii kan yaanneef kanaaf. Bu'aa baay'ee buusa jennee yaadnaa saba keenyaaf utubaa ta'uu saba keenyaaf gargaarsa ta'uudha. Erga qotee bulaan biyya keenyaa ji'atti birrii lama kan Itoophiyaa san kennee waldaa misooma Oromiyaa kana asiin gahe nuti immoo warra biyya dimokiraatawaa keessa jiraannee hojjennee baanee gallu kuni qotee bulaa biyya keessa rakkina keessa jiru caalaa bu'aa buusuu dandeenya jennee itti amanneeti.
Waajirri keessan kuni yoom banamaa sirni gaggeeffamu yoom?
Dilbata as deemaa jiru kana March 3 yookaan immoo bitooteessa 3 sa'a 3 irraa jalqabee waajjirri keenya guyyaa sana booddee banamee tajaajila eegala jecha. Carraa kanaanii hawaasa naannawa Minnesotaa Little Oromiyaa jirtan hundumaafuu kottaa saba keessaniif utubaa ta'aa pirezidaantii waldaa misooma Oromiyaa Obbo Dajaneerri argamu isaanirraa gaaffii qabdan hundumaa qulqulleeffattanii nubukkee dhaabbadhaa gargaarsa nuu ta'aa isiniin jenna.
Keessummoota koo har'aa Obbo Dajanee Itichaaf aadde Huriyaa Lataa galateeffachaa kanarraa kanumaanan xumuraa anjaalannee gammadaati nagaatti.